Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir kraftmikla ræðu. Ég vil, hér fyrir í dag talaði háttvirtum þingmaður og flokksbróðir Einar K. Guðfinnsson og einnig háttvirtum þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir og bæði fjölluðu hér um að Ragnheiður háttvirtum þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir tók undir með Einar K. Guðfinnssyni að hér væri aðlögunarferli í gangi. Þetta var rakið mjög vel í ræðu háttvirts þingmanns og það sem hann fór yfir, hvernig þetta blasir við honum, hvað snertir sjávarútveg og landbúnað, það sem er að gerast í þar í þeim málaflokkum. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé ekki sammála þessu, hvort hann sé sammála þessum tveimur flokkssískinum sínum og reyndar fleirum sem hafa talað hér. Og háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson sagði að í ljósi þessa hvernig þetta væri uppbyggt, þá væri ekki hægt að tala lýðræðislegt ferli. Það var þetta að tala mjög ólýðræðislegt ferli þegar að gerðar væru kröfur með þessum hætti og mjög óeðlilegt að fjalla það sem lýðræðislegt ferli. Og hann sagði, háttvirtur þingmaður, að þess vegna væri hann sammála landsfundarsamþykkt Sjálfstæðisflokksins að draga þessa umsókn til baka vegna þess að þetta væri ólýðræðislegt ferli og ætti ekkert skylt við opið lýðræðislegt ferli sem að hefði þjóðaratkvæðagreiðslu á endanum.
Til málstekur háttvirtur þingmaður.